Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hürmetli braderler, aka ukalar, opalar, singiller, mana Allah'ın kalamının tilavatida ve unga quloq solishda davom etyapmiz. Allah'ın ulug merhameti, hammamiz inşallah juda ko'plab savoblar olyapmiz hozir. Erkaklar u ayollar u mana bolalar, qizlar, hammamizga Xudo xolasi juda ham ko'p savob yozilyapti. Sabab nima savob yozilayotganiga? Namoz o'qiyapmiz, taroviq o'qiyapmiz. Roza tutyapmiz, to'g'ri? Yana xatmi Qur'on qilyapmiz, ya'ni Qur'on o'qiyapmiz. Qur'on o'qiganda rosa ham ko'p savob bo'ladi. Biz hozir mana shu Qur'oni Karim haqida suhbat qilayotgan edik. Qur'onga taalluqli bo'lgan hukmlar haqida gapiramiz. Yana bugun Qur'oni Karim tilovati haqida so'zlaymiz. Qur'oni Karimning namozdagi va namozdan tashqaridagi qiroatlari haqida. Hozir biz namozdan tashqaridagi qiroat haqida so'zlaymiz. Qiroatning fazilati haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan juda ham ko'p hadislar vorid bo'lgan. Alloh taolo ham Qur'oni Karimda Qur'onni o'qiydiganlarni maqtagan. Alloh aytganki, innal ladina yatluna kitoballohi va qomus solata va anfaqu mimma razaqnahum sirran alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur degan. Qani qorilarga savol bu. Mana hamma odamlarga emas, Qur'ondan o'qigan paytimizda qaysi suradan ekanligini aytish qorlarni haqq. Qaysi suradan bu? Mayli yosh qorlar bo'lsa ham mayli. Kattalar bo'lsa ham mayli. Qaysi suradan o'qidim hozir? Fotir surasi, rahmat. 29-chi oyat ekan. Allohning kitobini tilovat qiladigan, namozni barpo qilgan va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yashirin ravishda ham, oshkora ravishda ham infoq, ehson qiladiganlar, ana ular hech kasodga uchramaydigan, doim foyda tug'adigan tijoratni juda ham katta savoblarni umid qiladilar deb Alloh maqtagan. Demak, Allohning kitobini o'qiydigan odamlarga hech yo'qolmaydigan, kasodga uchramaydigan, doim foyda tug'adigan savob ajrlarini Alloh beradi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Al-mahiru bil Qur'on ma'as safaratil kiram al-barara." Qur'onni yaxshi, chiroyli o'qiydigan odam Allohning eng muhtaram, mukarram farishtalari bilan birga bo'ladi deganlar payg'ambarimiz. Vallazi yaqra'ul Qur'ona va yatata'atu fihi va huwa alayhi shaqqun lahu ajron. Qur'onni o'qishga harakat qilgan, qiynalgan bo'lsa, qiynalib Qur'on o'qiydigan bo'lsa, bunday insonga ikki barobar ajr yoziladi dedilar. Mana hozir bu yerda o'tirganlar alhamdulillah Qur'onni ko'pchiliklarda o'qishni bilasizlar. Alloh taolo sizlarga mana hammamizga gapirish nutq ne'matini bergan. Hali internetdan qorlar musobaqasidan bir lavhani ba'zilar ko'rishdi, ba'zilar hali ko'rishmagandir. O'shanda bir gapira olmaydigan, yarim soqov zo'rg'atdan gapiradigan bir inson Qur'oni Karimni mukammal yodlagan va Qur'on musobaqasiga qatnashganini ko'rsatdi. Uni ko'rganlar hammalari yig'lashdi. Rosa ham qiynalib o'qiyapti. Qayerdan savol so'rasa, to'ppa to'g'risini aytib beryapti. Gapira olmaydi, odamlar bilan gaplasha olmaydi. Lekin o'shanaqa bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham Qur'onni o'qiyapti. Qur'onni hammasini yodlabdi, subhanalloh. Alloh taoloning shunday ajoyib bandalari bor dunyoda. Siz bilan biz mana alhamdulillah yaxshi gaplashamiz, Xudoga shukr. Demak, biz bu nutq ne'matiga shukrona qilib Qur'oni Karimni ko'proq o'qishimiz kerak. Endi tilovat odoblari haqida. Qur'on o'qiyotgan odam Alloh taolo bilan gaplashayotganini his qilib o'qish kerak deyshadi ulamolar. Va yaqra'u ala hali man yara Alloh taolo. Buni mana At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'on kitobida shunday keltirilgan ekan. Chunki u Allohni ko'rmasa ham Alloh uni ko'rib turadi. Allohni kitobini o'qiyotgan odam Alloh bilan gaplashayotgan bo'ladi. Va shunga o'zini his qilib yaxshi holatda turish kerak. Qiroat qilayotgan odam og'zini doimo pokiza tutish kerak. Misvot bilan yoki boshqa narsa bilan og'zini tozalab Qur'on o'qishni mustahab bo'ladi. Albatta tahorat bilan. Endi tahorat bilan o'qish masalasida Qur'oni Karimni tahorati yo'q odam o'qisa bo'ladimi degan masalada ulamolar aytishgan ekanki, Qur'onni ushlamasdan yoddan o'qisa bo'ladi, joiz namozdan tashqarida. Lekin junub bo'lgan odam yoki hayzdagi ayol Qur'oni Karimni o'qimaydi, o'qishi mumkin emas, harom deyishgan. Ba'zi ulamolar o'qisa bo'ladi deganlar ham bor ekan. Ba'zilar o'zini yodlagan suralar esdan chiqib ketib qolmasligi uchun o'qisa bo'ladi degan qavlni aytganlar ham bor ekan. Moliki mazhabda shunday deyishar ekan, ular hayz ko'rgan ayol ham yoki nifosdagi ayol ham Qur'oni Karimni o'qisa bo'ladi deyishgan. Chunki bunga aniq dalil yo'q, o'qimaslikka deyishgan. Lekin jumhur ulamolar esa nopok inson bo'ladi, tahoratsiz odam bo'ladi, demak erkak kishi ham ayol kishi ham katta tahoratga muhtoj bo'lganda Qur'oni Karimni o'qimasin deyishgan. Qur'on o'qiydigan odam pokiza joyda o'qishi lozim. Shuning uchun masjid eng munosib joy Qur'on o'qishga, chunki masjid eng pokiza joy va yer yuzining eng yaxshi joyi. Yana Qur'on o'qiyotgan odam qiblaga qarab o'qishi mustahab bo'ladi. Qiblaga qarab o'zini juda ham kamtar tutib, o'zini xokisor tutib o'qish kerak. Va yana aytishadiki, va yakunu julusuhu wahdahu fi tahsin adabi va huzurihi ka julusihi bayna yaday muallimi. Qur'on o'qiyotgan odam xuddi muallimning huzurida, ustozning huzurida qanday o'tursa, o'shanday o'tirishi kerak deydilar. Ustozning huzurida, muallimning huzurida qanday o'tirish kerak? Chiroyli, odob bilan. Demak, ustozning huzurida talabalar odob bilan o'tirishlari kerak ekan. Xuddi o'shanday o'tirishi Qur'on o'qiyotgan paytda ham Alloh taoloning huzurida o'tirgan bo'ladi. Payg'ambarimiz hadislarida majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballah va yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim sakinah deganlar. Ya'ni bir qavm Allohning uylaridan birida to'planib Qur'oni Karimni o'qib dars qiladigan bo'lsalar, ularga Allohdan osoyishtalik, sakina, sukunat, orom nozil bo'ladi va ularni farishtalar o'rab oladilar. Allohning rahmati yog'iladi. Alloh o'zining huzuridagi zotlarga ularni zikr qilib maqtaydi deganlar. Qur'oni Karimni o'qish makruh bo'ladigan joylar. Qur'oni Karimni ba'zi bir o'rinlarda o'qilmaydi. Qanday o'rinlarda o'qilmaydi? Qani kim aytadi? Tahoratxonada, hojatxonada o'qilmaydi. Nopok narsalar tashlangan joyda o'qilmaydi. Kir-chir joylardan o'tib ketayotgan mahalda ham najosatlarning yonidan o'tayotgan bo'lsa, o'shanday paytlarda o'qilmaydi. Qassobxonada o'qilmaydi. G'usl qiladigan joyda o'qilmaydi. Ammo hammomda o'qilishi masalasida ulamolar ixtilof qilishgan ekan. Ba'zi olimlar aytgan ekanki, agar hammom toza bo'lsa va kishining avrati ochiq bo'lmasa, boshqa odamlarning ham avrati ochiq bo'lmasa, o'qsa joiz bo'ladi deyishgan ekan. Ya'ni hammom toza joy bo'lsa, pokiza, hamma yog'i suv bilan tozalangan bo'lsa. Ba'zilar esa makruh bo'ladi, baribir nomunosib joy deb aytishgan ekan. Qabristonda o'qish masalasida va kariha Abu Hanifa al-qira'ata 'inda al-qubur. Imom Abu Hanifa qabristonda qiroat qilishni makruh dedilar va ajazahu Muhammad. Imom Muhammad esa yoki yana boshqa ulamolar esa o'qish joiz deb aytishgan. Shunga qaraganda ko'pgina ulamolar buni joiz deb olishgan deydilar. Endi qiroatni makruh holatlari. Yana yo'lda ketayotgan paytda odamlar e'tibor bermaydigan holatda Qur'onni o'qish makruh. Agar o'zi ham yo'lda ketib turib ma'nosiga e'tibor bermasdan o'qsa, o'ziga ham makruh. Ba'zilar aytgan ekanki, qayoqqa ketayotganiga bog'liq. Uyiga, shaharga ketayotgan bo'lsa o'qsa bo'ladi, bozorga ketayotgan bo'lsa o'qishi bo'lmaydi deyishgan ekan. Chunki bozor g'ala-g'ovur joy, baqir-chaqir joy. Qur'on o'qiganda odamlar quloq solib eshitish kerak. Odamlar eshitmaydigan joyda Qur'on o'qigan odamning o'zi gunohkor bo'ladi deyishgan. Yo'llarga o'tirib, odamlar ko'p joyga o'tirib, ovozini chiqarib qattiq Qur'on o'qish demak makruh ekan. Odamlar eshitmaydigan joyda o'qish kerak yoki odamlar bor bo'lsa eshitib quloq solishlarini bilsa o'sha yerda o'qish kerak. Yana ulamolar aytishganki, yotib Qur'on o'qish ba'zilar joiz degan, ba'zilar nojoiz deyishgan. Ixtilofli ekan. Oyog'ini yig'ishtirib olib o'qsa bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonboshlab Qur'oni Karimni o'qiganlari rivoyat qilingan. Shundan olib yonboshlab o'qsa bo'ladi va oyog'ini yig'ishtirib o'qigani afzal bo'ladi, odob bo'ladi deb aytishgan ekan. Va sarraha an-Navoviy bi karohatil qiroati lin-na'is. Uyqusi kelib turgan odam, mudrab turgan odam ham Qur'on o'qishi makruh degan ekanlar Imom Navoviy. Nima uchun makruh deyishgan ekan? Adashib ketadi, xato qiladi va nima deb o'qiyotganini bilmaydi va Qur'onga nisbatan beodoblik bo'lib qoladi. Alloh taolo hammamizni Qur'onni yaxshi ko'radigan, Qur'onni ko'p o'qiydigan kishilardan bo'lishimizni nasib etsin. Mana Qur'on o'qiyotgan bolalarimizga ham hammasiga rahmat aytamiz. Mana shu Qur'onni eshitib turganlaringizga ham inshaalloh juda ham ulug' savoblar olyapsizlar, sabr qilyapsizlar. Alloh taolo sizlarga kuch, quvvat, savob, ajr, mukofot, uzoq umr, baxtli hayot nasib etadi inshaalloh. Mana shu Qur'onga hurmat qilganingiz uchun, ro'zani chiroyli tutayotganlaringiz uchun, mana uzoq soatlar bo'lsa ham ro'zani qiynalmasdan yoki qiynalib bo'lsa ham bolalar, qizlar tutishyapti. Bu ham juda ulug' ne'mat. Shuning uchun hammangizga ko'pgina rahmat aytishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Subhanalloh. Kecha Hasan akaning savollariga kim javob topib keldi? Ya'ni Qur'oni Karimni varoqlarini yoqsa bo'ladimi? Hujjati dalili nima deb savol beruvdilar. Qani javoblar bormi? Ertaga eshitib qo'yinglar. Kim o'sha savolning javobini topsa, Hasan aka katta mukofot berar ekanlar. Qizi ham shunaqa ekan. Savol ya'ni Qur'oni Karimni varog'ini zarurat bo'lib yoqsa bo'ladimi va bunga nima dalil hujjat bor?